17 sati. Broj novih slučajeva zaraze koronavirusom i dalje troznamenkasti. Istražili smo kakva je situacija u školama 2 tjedna nakon početka nastave. Tlo u Hrvatskoj ne prestaje se tresti. Potres 4,2 po Richteru pogodio šire područje Gračaca. Afera Janaf, gradonačelnici Velike Gorice i Nove Gradiške od sinoć u Remetincu. Trump najavio novi sudac Vrhovnog suda bit će žena. It will be a woman.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Hrvatska već danima ima troznamenkasti broj zaraženih koronavirusom. 197 je novo oboljelih, a nažalost 4 osobe su s dijagnozom COVID-a preminule. Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u našoj zemlji, oboljele su 14.922 osobe, od kojih je život izgubilo njih 248. Unatoč epidemiji, prije 2 tjedna počela je nikad izazovnija školska godina. Provjerili smo kakva je situacija sa zarazom među učenicima u pojedinim županijama.
Danas je detektirano 197 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su 4 osobe. Trenutno je aktivno 2138 slučajeva. Među njima je 281 pacijent na bolničkom liječenju, a 21 na respiratoru. Najviše novih slučajeva prijavio je grad Zagreb, 53. Potom slijedi Međimurska županija gdje je zaraženo 26 ljudi. Svi povezani s jednom svadbom. Splitsko-dalmatinska županija, koja je danima prednjačila po broju zaraženih, danas je prijavila samo 16 novih slučajeva. U Primorsko-goranskoj detektirano je 9 novo zaraženih, rekao je za medija servis načelnik županijskog stožera Marko Boras-Mandić.
Ono što se u zadnje vrijeme pojavljuje kao jedan novi moment je, to su, ajmo ih tako nazvati, mini žarišta u tvrtkama, dakle kod samih poslodavaca, gdje kod zaraze jedne osobe očigledno zbog prebliskog radnog kontakta se ostvari prijenos virusa.
Pitali smo ga kakva je situacija u školama nakon određena prva 2 tjedna, te pridržavaju li se učenici propisanih mjera.
Jučerašnjim danom imamo 2 razreda koji su u samoizolaciji i 2 učenika na osnovi kojih su naravno i ti razredi stavljeni u samoizolaciji. Povratna informacija od samih škola je da u velikoj većini sve ono što se je prepisalo da se u velikoj većini i provodi. Naravno, ne možemo očekivati da ćemo sad od učenika stvoriti vojnike.
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji danas je zabilježeno 7 novih slučaja zaraze. Učenici se zbilja pridržavaju mjera, rekao nam je načelnik županijskog stožera civilne zaštite Neven Alić.
Mi smo imali jedan slučaj u gimnaziji Bjelovar gdje je jedan dječak zarazen, pa smo stavili gimnaziju, smo metli na online. Zbog toga što nam je bilo i 12 profesora je bilo s njim u kontaktu. To sad izlazi za jedno 5-6 dana i gimnazija Bjelovar ponovo kreće normalnu razred. Imali smo u Velikoj Pitanici 2 učenika, stavili smo 2 učenika, ovoga 2 razreda smo stavili u izolaciju i također jedan razred je u medicinskoj školi u izolaciji.
Pozitivan primjer svakako je Istarska županija, gdje je danas zabilježen samo 1 novi slučaj zaraze koronavirusom. Tamo je, podsjetimo, ukinuta mjera nošenja maski na nastavi, a učenici se, kaže nam načelnik stožera Dino Kozlevac, pridržavaju svih drugih propisanih mjera.
Od početka školske godine 2 su razreda, i to mislim da to je bio prvi ili drugi dan, stavljena u samoizolaciju. 1 razred u osnovnoj školi u Buzetu i u srednjoj školi u Buzetu. U osnovnoj školi 24 učenika plus 2 nastavnika, a u srednjoj školi 16 učenika i 4 predavača.
Recimo za kraj da Karlovačka županija danas nije prijavila niti jedan slučaj zaraze. Za medija servis Domagoj Vušak.
Širenje koronavirusa ne posustaje niti u regiji. Bosna i Hercegovina i dalje ima najveći broj dnevnih slučajeva, ali i umrlih s dijagnozom COVID-a. U protekla 24 sata detektirali su 212 novooboljelih, a 6 osoba je preminulo. Slovenija još uvijek ne pada ispod troznamenkastog broja, 111 novih slučajeva, a preminula je 1 osoba. Već dugo manje od 100 novih slučajeva na dnevnoj bazi ima Srbija. Danas je prijavila 86 novooboljelih i 1 preminulu osobu.
Media servis Vijesti plus.
Tlo u Hrvatskoj ne prestaje se tresti. Nakon što je ovaj tjedan Zagrepčane uznemirilo nekoliko slabih potresa, oko 13 sati puno snažnije podrhtavanje osjetilo se na širem području Gračaca. Potres je bio jačine 4,2 po Richteru, potvrdio je za Media Servis seizmolog Krešimir Kuk.
Danas u 12 sati 58 minuta zabilježili smo potres umjerene jačine magnitude 4,2 prema Richteru sa epicentrom u blizini Gračaca. Obzirom na jačinu, potres je izazvao veliku uzbuđenost građana i primili smo veliki broj poziva i još uvijek se to događa. Nakon potresa magnitude 4 je vjerojatno očekivati još koji naknadni potres.
Euromediteranski seizmološki centar također navodi da je potres 4,2 po Richteru s epicentrom 12 km jugoistočno od Gračaca na dubini od 10 km. Prema komentarima na EMSC ovoj aplikaciji, potres se osim u Lici osjetio diljem Dalmacije, od Zadra do Splita. Nacionalni stožer civilne zaštite javlja da su županijski centri 112 zaprimili mnoštvo dojava građana, no da do sada nisu zaprimljene dojave o oštećenjima ili ozlijeđenima. Dodajmo da se oko 15 sati ponovno zatresao i glavni grad. Potres je bio 1,5 po Richteru.
Media servis Vijesti plus.
Afera JANAF dobila je nastavak. Gradonačelnicima Velike Gorice i Nove Gradiške, HDZ-ovcu Draženu Barišiću i SDP-ovcu Vinku Grgiću, određen je jednomjesečni istražni zatvor, te su odvedeni u Remetinec nakon što su jučer ispitani u USKOK-u. Zamjenik ravnateljice USKOK-a Tomislav Kamber.
Sudac istrage prihvatio prijedlog USKOK-a po oba osnova i odredio istražni zatvor protiv oba okrivljenika, kako zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, tako i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
Obojica odbacuju optužbe kojim se stavljaju na teret, a obrana najavljuje žalbe. Grgićev odvjetnik Zoran Matajić kaže da je njegov klijent na ispitivanju negirao krivnju, ali da je spreman iz moralnih razloga odstupiti iz gradonačelničke dužnosti.
Ta ostavka je već najavljena, odnosno dana na zapisnik suca istrage. Predložili smo i mjeru opreza zabrane obavljanja poslovne djelatnosti, što je moguće. Sudac za sada to nije prihvatio.
Barišićev odvjetnik Igor Cišper ističe da je njegova stranka odgovarala samo na njegova pitanja, ali ne i na pitanja tužitelja, jer spis od 90 stranica još nije pročitao.
Naravno da je poricao i kaže da nikad nije poduzimao nikakve radnje da bi konkretna privatna tvrtka dobila poslove u Velikoj Gorici. A gledajte, on se osjeća krivi, mislim, za to. Zašto bi čovjek odstupio ako smatra da je neosnovano uhićen i da ništa nije napravio? Protuzakonito, naravno, jel?
Podsjetimo, u aferi JANAF uhićeno je 13 osoba, a 12 ih je završilo u istražnom zatvoru. Među njima su šef Jadranskog naftovoda Dragan Kovačević i vlasnik tvrtke Elektrocentar Petek Krešo Petek.
Media servis Vijesti plus.
Završila je trodnevna konferencija o otuđenju djece od roditelja u visokokonfliktnim razvodima i separacijama roditelja. U organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba konferencija je okupila više od 400 stručnjaka, sudionika iz cijelog svijeta, te 18 inozemnih i 14 domaćih predavača eksperata. Zaključke konferencije za Media Servis komentirala je ravnateljica Poliklinike Gordana Buljan-Flander.
Otuđenje djece nije problem kontakata niti dodjele skrbi, nego pitanje zaštite djece. Otuđenje djece se događa u kontekstu emocionalnog zlostavljanja djece i toj djeci je potrebna zaštita kao i svakom drugom zlostavljanom djetetu. Zaključak je da ćemo ipak ići prema tome da ujednačimo prakse u svim državama svijeta, da svi prepoznamo otuđenje kao emocionalno zlostavljanje na koje je potrebna hitna reakcija i sustava zdravstva i školstva i socijalne skrbi, a posebno pravosuđa.
U sklopu programa Europske prijestolnice kulture u Rijeci je danas postavljena umjetnička instalacija Nemanje Cvijanovića, spomenik Crvenoj Rijeci i samoobrambeni spomenik. Riječ je o skulpturi u obliku velike odbačene i zaboravljene partizanske zvijezde petokrake, u koju je uronjeno 2800 krhotina stakla koje podsjećaju na 2800 poginulih boraca u bitki za Rijeku. Instalacija je sastavni dio programa Izvrnuti džep, umjetničke intervencije u javnom prostoru u organizaciji Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u sklopu programskog pravca Doba moći.
Media servis Vijesti plus.
Pandemija koronavirusa ne posustaje. U svijetu je do sad registrirano više od 31 milijun slučajeva zaraze, a više od 960 tisuća osoba je s dijagnozom COVID-a preminulo. Aktivno je gotovo 7,5 milijuna slučajeva, a u kritičnom stanju je 60 tisuća osoba. Dok sve više europskih zemalja ponovno uvodi stroge mjere, Švedska, koja od početka pandemije ima drugačiji pristup, sada bilježi značajan pad broja zaraženih.
U Belgiji je broj novih infekcija koronavirusom premašio 100 tisuća, čime je trenutno na vrhu europskih zemalja po broju zaraženih. no unatoč većem broju novih infekcija dnevni broj smrtnih slučajeva uzrokovanih COVID-19 nije se značajno promijenio u posljednjih mjesec dana i kreće se između 2 i 10 smrtnih slučajeva dnevno, što stručnjaci pripisuju činjenici da je većina novozaraženih mlađe životne dobi. U Engleskoj su zbog velikog porasta broja infekcija u subotu najavljena nova stroža pravila o samoizolaciji nakon kontakta sa zaraženom osobom. Britanski premijer Boris Johnson najavio je da će kršitelje pravila koja će se primjenjivati od 28. rujna suočiti s novčanom kaznom i do 10.000 funti.
Vidimo da nam dolazi drugi val, vidimo ga u Francuskoj, Španjolskoj i širom Europe. Neizbježno je da ćemo ga vidjeti i u našoj zemlji.
Koronavirusom najpoguđenija europska zemlja upravo je Ujedinjeno Kraljevstvo, koje posljednjih tjedana ponovno bilježi visoke dnevne brojeve novozaraženih, ali i najveću smrtnost u Europi. Više od 1000 ljudi zato se okupilo jučer u središtu Londona prosvjedujući protiv mjera ograničenja kretanja donesenih kako bi se usporilo širenje novog koronavirusa. Skup je rastirala policija uhitivši 32 osobe. Prema zakonu donesenom u cilju usporavanja širenja zaraze, stanovnicima Engleske nisu dozvoljeni skupovi veći od 6 osoba. Izuzeti su politički prosvjedi, ali samo ako organizatori poštuju smjernice za smanjenje rizika od širenja bolesti. Američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji 3. studenog lovi drugi predsjednički mandat, smrt sutkinje Vrhovnog suda Ruth Bader Ginsburg pružila je priliku da proširi republikansku konzervativnu većinu u sudu na odnos 6:3 u trenutku velike političke podjele u zemlji. Na predizbornom skupu u Sjevernoj Karolini Trump je najavio da će već idući tjedan nominirati ženu koja će na Vrhovnom sudu SAD-a naslijediti preminulu Bader Ginsburg.
Novi sudac bit će opet žena, vrlo talentirana, briljantna žena. Nismo još odabrali, ali imamo puno kvalitetnih imena na listi.
Barbara Algoa iz Atlante i Amy Coney Barrett iz Chicaga moguće su nove kandidatkinje za doživotno imenovanje na sudačko mjesto najvišeg američkog suda. Ako u tome uspije, ovo će imenovanje novog suca Vrhovnog suda Trumpu biti 3. u ovom mandatu. Nastavljaju se prosvjedi u Tajlandu. Drugi dan jednog od najvećih prosvjeda u povijesti zemlje sudionici su pozvali na nove izbore i reformu monarhije. Prema procjenama organizatora na prosvjedima je sudjelovalo gotovo 200.000 ljudi, dok policija tvrdi da se na ulicama okupilo 10 puta manje prosvjednika. Vođe prosvjeda kralju su predali pismo u kojem pozivaju na modernizaciju monarhije, posebno zahtijevajući transparentnost financija zemlje. Prosvjednici zahtijevaju i promjenu ustava te formiranje nove vlasti, odnosno ostavku premijera Prayutha Chan-Ochea koji je na vlast došao pućem 2014. godine. Prosvjednici su simbolično postavili takozvanu ploču naroda na travnjaku pored palače kojom izražavaju stav o tome da zemlja pripada građanima, a ne kralju. Nisu zabilježeni veći neredi zbog čega je premijer policiji i prosvjednicima uputio zahvale.
Pregled tjedna.
Teško je u nekoliko minuta opisati što je obilježilo tjedan na izmaku. U najkraćim crtama to izgleda ovako. Ustavni sud donio najočekivaniju i nimalo iznenađujuću odluku o stožeru. Premijer Plenković opet docirao na aktualcu, a dok najavljuje borbu protiv korupcije, na vidjelo mu izašla još jedna u koju je upleten HDZ-ovac. Opet cure informacije, opet smo naljutili susjede. Nešto detaljnije u pregledu Andrej Barač.
Početak tjedna odmah je začinila odluka Ustavnog suda da su sve odluke Nacionalnog stožera donesene od početka epidemije koronavirusa, osim zabrane rada nedjeljom, bile zakonite. Sud je tako odlučio od očiju medija i javnosti daleko. Iako je itko i bio dovoljno naivan i očekivao drugačiju odluku, eto sad su im potonule sve lađe. Predsjednik Zoran Milanović rekao je da je sud političko tijelo koje nije bilo dovoljno hrabro i da su donijeli političku odluku. Misli kako je trebalo promijeniti ustavnu odredbu o izvanrednom stanju.
Ratno stanje, to je nešto sasvim drugo. Ovo je stanje prirodne katastrofe.
A premijer Andrej Plenković mu je potom poručio.
Ovi koji kažu da ovi nisu hrabri, šta nisu sami podnijeli nešto pred Ustav, ni sud? Šta nisu sami išli pred Ustavni sud?
Na Milanovića.
Naravno, pa moram prevesti.
Nakon dvije izvanredne dočekali smo i prvu redovnu sjednicu novog saziva Sabora. Poslikali su se ministri i premijer i krenuo je aktualac. Plenković u svom već bahatom stilu poklapao je debitante, među njima i Zvonimira Troskota iz omiljenog mu kluba Mosta.
Da li ste možda dali uvjetovani prihvat kupovine francuskih aviona
kako bismo dobili financijsku pomoć od Europske unije.
Moram priznati da sam fasciniran sa debitantima danas. Ja sam oduvijek smatrao da je MOST jedna kavanska demokracija. Ovoliku neozbiljnost, ovakav čemer i jad od teze, to stvarno nisam očekivao.
Posebno ga je žicnula i SDP-ovka Mirela Ahmetović, koja mu je poručila da neodoljivo podsjeća na bivšeg HDZ-ova premijera Ivu Sanadera i da pazi da ne završi kao on. Plenković je rekao da u drugom mandatu neće dozvoljavati takve komentare, no bio je i sam jednom debitant.
Pa da, ali nisam se ovako ponašao. Pa dobro, a najbolje, ne, onda je najbolje ne odgovarati. Šta vi očekujete od mene? Dođem na aktualni sat, neko po vama baci blato, a vi kažete joj, hvala vam, baš mi dobro stoji.
Uzburkala se atmosfera i oko dolaska Milorada Dodika, koji se sastao s premijerom i predsjednikom. Iz BiH su frcale iskre. No sve je to bilo zagrijavanje uoči izlaska na svjetlo dana nove afere Janaf. 12 od 13 osumnjičenika završilo je u istražnom zatvoru. Skidali su se imuniteti, bacali mobiteli u Savu. Pretres svega prijavljenog i neprijavljenog u imovinskoj kartici. Jedni nude ostavke, drugi se ne mogu za taj veliki korak odlučiti. Kako god od zvučnijih imena, iza rešetaka su 30 dana Dragan Kovačević, Krešimir Petek, Dražen Barišić i Vinko Grgić. Opet sure informacije, a opet ne znamo otkud. A na korupciju u zemlji u intervju tjedna Medija servisa osvrnuo se glavni direktor HUP-a Damir Zorić.
Korupcija je teška bolest koja se teško liječi, ali evo, liječi se. Ja se nadam da ćemo prije ili kasnije svi poslovati na način kako se posluju u uređenim zemljama. A da slučajeva ima, očito je da ih ima, ali ja mislim da je jedno poslovanje, trgovanje ili kako se to zove, a drugo je pravo poduzetništvo. Daleko najveći broj ljudi čestito i pošteno radi svoj posao.
Još se uvijek priča i o koronavirusu, sve se i dalje vrti oko brojki, a još se razmišlja i o skraćivanju trajanja samoizolacije. A tjedan ćemo zaokružiti s nekoliko pozitivnih vijesti, jer nije sve tako trulo u državi Hrvatskoj. Nakon 17 godina Hrvatska vojska više nije u Afganistanu. Kao što je Milanović i obećao, u domovinu se vratio posljednji 12. kontingent. Zagrebački nanobit postaje dio vodeće svjetske gaming kompanije švedske Stillfront grupe, dok se Rimac automobili nalaze pred preuzima Bugattija, bar tako tvrde izvori bliski upravi Volkswagen grupe. Za Media Service, Andrea Barać.
Sport.
Dinamo i Slaven Belupo remizirali su 3-3 na Maksimiru u petom kolu HNL-a. Nakon samo 20 minuta bilo je već 2-2. Gosti su poveli u prvoj minuti preko Etundija, u četvrtoj i devetoj minuti Gavranović dvama pogocima preokreće rezultat, no Krstanović izjednačava iz penala. Dinamo je bio bolja momčad u nastavku i kapitalizirao bolju igru golom Majera u 68. No novi šok za Modre kada je 5 minuta kasnije Knoll postavio konačan rezultat, trener Dinama Zoran Mamić.
Pa mislim za publiku, za gledatelja opet lijepa utakmica, 6 golova, puno akcija, međutim za mene kao trenera učesno sam razočaran obrambenom igrom svoje momčadi. Sva 3 gola smo poklonili. Što se tiče ofanzivne igre, dosta dobro smo kombinirali, dosta brzo smo igrali prema naprijed. Nažalost, kardinalnim greškama koje nam se u posljednje 2 utakmice dešavaju, smo protivniku dozvolili da uzme ovdje bod, potpuno zasluženo.
Strateg farmaceuta Tomislav Stipić.
Mislim da smo odigrali u Osijeku i na polju doživljeno na maksimum 3 utakmice. Nismo izgubili ni jednu, postigli 5 golova. Ono, sretan sam. Mislim da to možete samo ako ste pravi ti. Ako socijalno, tehnički i taktički na terenu dišete kao jedan.
Dinamo više nije 100% na ljestvici, kao ni Gorica koja je kod kuće remizirala sa Istrom 2-2. Puljani su osvojili prvi bod u ovoj sezoni, mogli su i sva 3, ali Gorica je s igračem manje uspjela izjednačiti u 90. minuti. U 19.05 u Varaždinu igraju istoimeni domaćini Osijek, susret je najavio gostujući trener Nenad Bjelica.
Po svaku utakmicu idemo na pobjedu, nema tu uopće nikakve dileme. Varaždin je pokazao na početku prvenstva istu formu koju je pokazao krajem prošlog prvenstva. To je jedna vrlo ozbiljna ekipa koja je dosta agresivna na terenu. Međutim, mi vjerujemo u sebe, vjerujemo u svoju snagu i vjerujemo da ćemo pokazati svoje pravo lice.
Danas su trebali igrati Hajduk i Rijeka, no jadranski derbi odgođen je na zahtjev Splićana zbog europskih obaveza. Andrej Kramarić na sjajan način otvorio je novu sezonu Bundeslige. Hoffenheim je u prvom kolu slavio na gostovanju kod Kelna 3-2, a sva 3 pogotka postigao je hrvatski reprezentativac. Prvi već u 4. minuti nakon poklona domaće obrane, zatim iz 11 terca pred kraj prvog dijela, a gol za pobjedu zabio je na samom kraju utakmice u 93. minuti. Težak poraz doživjele su rukometašice Podravke u drugom kolu Lige prvakinja. Kod mađarskog Đera bilo je 28-43. Sve je bilo u redu do nastavka. Hrvatska ekipa otišla je na odmor s golom za ostatka, no na otvaranju drugog poluvremena Đer lomi utakmicu serijom 6-0 i tu je priči bio kraj. Podravka tako ostaje na pobjedi protiv Budućnosti u prvom kolu, a u sljedećem će za tjedan dana ugostiti Borussiju Dortmund u Koprivnici. Košarkaši Boston Celticsa smanjili su na 2-1 u pobjedama u finalu istočne konferencije NBA lige protiv Miami Heata. Celticsa je u život vratio Jason Tatum, postigao je 25 poena, imao 14 skokova i podijelio 8 asistencija, dok je Jaylen Brown isporučio 26. Bema Debajo kod Miamija ubacio je 27 poena. Noćas u 1:30 po hrvatskom vremenu igraju Los Angeles Lakersi i Denver Nuggetsi. Lakersi vode 1-0 u seriji na 4 pobjede. Maverick Vinales u klasi MotoGP pobjednik je velike nagrade Emilije Romanje. Španjolac je do pobjede stigao s pole positiona, iako je većinu utrke vodio Talijan Francesco Bagnaia, koji je pao nekoliko krugova prije kraja. Drugo mjesto zauzeo je Joan Mir na Suzukiju, a treće Pol Espargaro na KTM-u, te su tako upotpunili španjolsko slavlje u Mizanu. U ukupnom poretku vodi Andrea Dovizioso sa 84 boda, jednim više od Vinalesa i Quartarara. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, Hrvatska danas ima 197 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 4 osobe preminule.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.